qalampirdan gapiramiz. Qoraqalpog'istonda sodir bo'lgan voqealarda vafot etgan ommaviy tartibsizlik ishtirokchilari qurbon emas, jinoyatchi. Bu haqda Milliy tiklanish demokratik partiyasi deputatlari va faollarining Qoraqalpog'istondagi voqealar bo'yicha e'lon qilgan munosabatida aytiladi. Rasmiy munosabatni partiya raisi Alisher Qodirov o'z Telegram kanaliga joylashtirdi. Hokimiyatning yagona manbai xalqdir. Barcha qarorlar xalq bilan maslahatlashilmoqda. Minglab tashabbus va takliflarga munosabat bildirilmoqda. Davlat boshqaruvining qarorlariga munosabat bildirishning oson va samarali tizimlari yaratilgan bo'lsa-da, qonunlarga zid, hamma uchun zararli va hayot uchun xavfli bo'lgan yo'lni tanlaganlar qurbon emas, jinoyatchidir. Fikr aytish, mas'ullarga yetkazish, muhokama va munozara qilish, loqayd va mas'uliyatsiz xizmatchilarni tanqid qilish, shikoyat qilish yoki sudga berish huquqimiz va haqqimiz. Lekin bizdan boshqa millionlarning ham turmush maskani, xotirjamligi, manbai bo'lgan jamoat tartibi, tinchligi va barqarorligini buzmaslik va buzg'unchilarni qo'llamaslik majburiyatimiz hamdir, deyiladi munosabat avvalida. Munosabatda O'zbekiston tinchini buzmoqchi bo'lganlar navbatdagi marta maqsadlariga yetolmagani, bundan keyin ham yetolmasligi urg'ulandi. Bu manfur buzg'unchilarni topish va jazolash uchun hukumatimizda vakolat, imkoniyat va tajriba yetarli ekaniga zarracha shubhamiz yo'q. Kim va sababi nima bo'lishidan qat'iy nazar, Qoraqalpog'istondagi tartibsizliklarni rejalagan, tashkil qilgan va ishtirok etganlarning hammasi qonunda belgilangan keskin jazolarni olishlari kerak. Qarashlarimiz turlicha bo'lishi mumkin, lekin O'zbekistonda barqarorlik va xalqimiz tinchligini asrab avaylash yo'lida bir butun xalq bo'lishimiz barchamiz uchun hayot mamot masalasi ekanligini unutmaylik. Vatan uchun jonini fido qilgan shahidlarimiz abadiy xotiramizda saqlanadi, deyiladi munosabatda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.